Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Gerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 20 februarie, în deschiderea programului, câteva titluri ale ediției. Premierul Călin Popescu, tăricianu sau cine face pace pe scena politică românească?
Cearta din Uniunea Democrată Maghiară din România.
De ce e Rusia îngrijorată de intenția Statelor Unite de a amplasa elementele unui scut antirachetă în Cehia și Polonia?
Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Aproximativ 100.000 de bucureșteni au fost afectați de greva de avertisment a angajaților de la metrou. Trenurile nu au circulat astăzi între orele 4 și 6 dimineața. Greviștii cer mărirea salariilor cu 40% și amenință cu greva generală. Liderul de sindicat, Ioan Rădoi.
Din păcate am ajuns în acest impas. Sper să se intervină la timp, să nu se ajungă totuși la greva generală. Cu metrou circulă circa 700.000 de călători în fiecare zi, în fața cărora noi ne cerem scuze, dar asta este situația în care am ajuns, tocmai datorită faptului că atât conducerea Metrorex, cât și conducerea Ministerului nu au făcut nicio ofertă către salariați.
Conducerea Metrorex a spus că deocamdată nu poate negocia cu greviștii pentru că nu are încă buget pe anul curent. Curtea de apel Alba a decis retragerea autorizației firmei Gabriel Resources, care pierde dreptul de a fora la Roșia Montană și Buciu. Gabriel Resources reprezintă în România firma canadiană care vrea să exploateze aur în Apuseni prin folosirea de ceanuri. Proiectul a stârnit proteste din partea unor localnici, a organizațiilor pentru protecția mediului și a guvernului Ungariei. Guvernul României a aprobat retrocedarea castelelor Peleș și Pelișor de la Sinaia regelui Mihai. Potrivit înțelegerii cu Casa Regală, castelul Peleș va rămâne în continuare muzeu. Castelul Pelișor se va transforma în 3 ani în reședință a Casei Regale, dar va cuprinde și spații muzeale. Tribunalul București a hotărât că fostul lider al minerilor, Miron Cosma, rămâne în închisoare. Eliberarea lui înainte de termen fusese recomandată de o comisie de la penitenciarul Rahova pentru bună purtare. Cosma mai are de executat 10 luni dintr-o pedeapsă de 10 ani primită pentru rolul jucat în mineriade. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu are de gând să intre într-o nouă confruntare sau cursă a înarmărilor cu Occidentul.
Rusia.
Lavrov a mai spus că țara lui este îngrijorată de intenția Statelor Unite de a amplasa elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia, ca și de continuarea extinderii NATO. Remarcile lui Lavrov vin la puțin timp după ce un general rus a spus că dacă Alianța Nord-Atlantică amplasează un radar în Cehia și rachete în Polonia, Rusia va aținti asupra celor două țări propriile rachete. Uniunea Europeană va prelungi cu încă un an interdicția de intrare în țările membre pentru liderii regimului separatist din Transnistria. Restricțiile împotriva unui grup de 17 membri ai conducerii de la Tiraspol în frunte cu Igor Smirnov au fost adoptate în 2004 și urmau să expire la 27 februarie anul curent. Liderii transnistreni au de asemenea interdicție de intrare în Statele Unite. O grupare care se prezintă ca Armata de Eliberare din Kosovo și-a asumat răspunderea pentru explozia unei bombe luni la Priștina. Incidentul s-a soldat cu avarierea unor autovehicule ale Națiunilor Unite. Într-o declarație publicată astăzi, Armata de Eliberare din Kosovo susține că atacul de luni a fost o răzbunare pentru uciderea a 2 etnici albanezi în confruntările cu poliția în timpul unei recente demonstrații de protest la Priștina.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a cerut amânarea referendumului asupra votului uninominal cerut de președintele Traian Băsescu, dar și a procedurii de suspendare a șefului statului dorită de Partidul Social-Democrat de opoziție.
Sunt două demersuri care nu țin decât de agenda exclusivă fie a partidelor, fie a președinției, dar care n-au nicio legătură cu interesul național în acest moment. Și cred că interesul național în acest moment este să demonstrăm că am intrat în Uniunea Europeană și că eforturile noastre nu s-au încheiat la 31 decembrie 2006 pentru a demonstra că suntem europeni.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a explicat că obiectivul principal al României acum ar trebui să fie organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor avea loc în mai.
Avem două variante, ori atât partidele cât și președintele acceptă această propunere și atunci asigur că ne concentrăm pe lucru esențial, sau dacă nu, o să asistăm la un fel de talmeș-balmeș românesc de data asta, în care vom realiza probabil un record absolut în materie, să organizăm două referendum și o alegere pentru Parlamentul European cam în aceeași perioadă de timp, nu se suprapun toate în aceea zi, fără îndoială.
A declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Ce semnifică acest demers al primului ministru? Un posibil răspuns de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu propune în acest fel un armistițiu tuturor părților implicate în conflictul politic interminabil care se derulează pe scena autohtonă. Șeful executivului aduce din nou în față argumente care țin de prioritățile europene ale țării, cum a fost de fiecare dată când era implicat într-o criză. De data aceasta însă, Tăriceanu vrea să pară negociatorul păcii și încearcă să convingă părțile implicate, inclusiv sau mai ales prin intermediul presei, că lucrurile pot reveni la normal. Reprezentanții PSD, PRM și PC au explicat că nu sunt dispuși să renunțe la procedura suspendării, argumentând că scrutinul pentru Parlamentul European și răsturnarea președintelui se pot întâmpla concomitent. Dar Călin Popescu-Tăriceanu a lansat această idee înainte de vizita pe care o face în Japonia, sugerând că este doar primul acroș al unei acțiuni politice mai largi. Cu alte cuvinte, primul ministru pare să-și fie asumat rolul de arbitru într-o luptă care a pornit de la bilețelul care îl incrimina chiar pe el și în care îl ruga pe Traian Băsescu să intervină în favoarea liberalului Dinu Patriciu în justiție. Lupta s-a răsturnat în așa fel încât vinovații și acuzatorii s-au inversat, iar opoziția, cu asentimentul tacit al PNL, încearcă să ducă la bun sfârșit suspendarea președintelui. Liberalii au fost de acord imediat cu modificarea legii referendumului, în așa fel încât procedeul suspendării să fie ușurat. O majoritate confortabilă de 190 de deputați din toate partidele, cu excepția PD, a fost de acord azi cu instituirea posibilității demiterii președintelui prin votul majorității cetățenilor care se prezintă la vot, pentru organizarea de astfel de plebiscite cu o distanță de minimum 3 luni între ele și pentru ierarhizarea lor ca importanță juridică. De altfel, Camera Deputaților, care este cameră decizională, a făcut și un clasament al referendumurilor pentru a se asigura că ideea lui Traian Băsescu referitoare la plebiscitul uninominal, pe care îl programase pentru jumătatea lunii martie, nu poate fi pusă în practică. În viziunea deputaților, cel mai important este un referendum pentru demiterea șefului statului, urmat de cel pentru modificarea Constituției și apoi de cel pe teme de interes național, cum ar fi bunăoară cel în care populația ar fi consultată dacă este sau nu de acord cu votul uninominal. Această ierarhizare prin lege ar putea fi o cursă pentru PSD, în vreme ce președintele are tot interesul să grăbească un eventual referendum, indiferent de tema lui. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Apropierea alegerilor europene tensionează relațiile dintre radicalii și moderații din Uniunea Democrată Maghiară din România. În dispută a intervenit astăzi și Biserica Reformată, cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă.
Echipa de campanie a episcopului reformat la Slotăcheș a anunțat că va sesiza în cursul acestei săptămâni guvernul de la Budapesta cu privire la modul în care sunt utilizate de către UDMR fondurile pe care autoritățile ungare le alocă pentru susținerea învățământului în limba maghiară în Transilvania. Fostul deputat, Szila Gizsolt, în prezent vicepreședinte al Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania, susține că are dovezi care atestă, citez, deturnarea fondurilor destinate educației copiilor maghiari, citat închis. Jolt mai spune că UDMR distribuie formularele de cerere pentru sprijinul financiar, care se ridică la 20.000 de forinți anual, doar cu condiția ca solicitanții să nu susțină prin semnături candidatura episcopului Laszlo Tökes la Parlamentul European. Potrivit liderului CNMT, primarii UDMR i-ar șantaja și intimida pe susținătorii lui Tökes, amenințați, între altele, cu sistarea ajutoarelor financiare. Însă acuzații de șantaj au formulat recent și liderii UDMR, care s-au plâns că Biserica Reformată se implică în politică susținând candidatura lui Tökes. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele UDMR, Marco Bela, a declarat că a primit o scrisoare din partea conducerii Eparhiei Reformate din Cluj, în care se cerea Uniunii să-l promoveze pe Laszlo Tökes pe locul al doilea pentru alegerile la Parlamentul European. Marco Bela a prezentat o scrisoare a aceleași conducere a Eparhiei Reformate din Cluj, care, în urmă cu 4 ani, le interzicea preoților să se implice în politică. Episcopul susține însă că hotărârea Bisericii Reformate îl obligă să se suspende doar pe perioada mandatului și că are voie în prezent să activeze politic. Candidatura lui Tokes la Parlamentul European este sprijinită și de alte 6 organizații civice maghiare. UDMR îl susține cap de listă la Parlamentul European pe ministrul comunicațiilor, Nagy Zsolt, care s-a și deplasat la Cluj la sfârșitul săptămânii pentru strângerea de semnături. Războiul dintre grupări este în plină desfășurare, iar unii comentatori spun că ar fi pentru prima dată în istoria post-decembristă a UDMR când maghiarii asistă la un clivaj clar între două personalități marcante. László Tokes a anunțat ieri că demisionează din UDMR Cluj și că intenționează să intre în UDMR Timiș, acuzând filiala clujană de abuzuri. Tokes, care este și președintele CNMT, și-a lansat săptămâna trecută candidatura la Parlamentul European. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deteriorarea deficitului de cont curent pune sub semnul întrebării creșterea economică și dezinflația, care ar trebui să evolueze ca până acum, în 2007 și 2008, a spus guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, în fața comisiilor economice din Camera Deputaților și Senat. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, analizează acest avertisment.
Guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, a enumerat 4 riscuri majore la adresa procesului de reducere a inflației. Este vorba, în primul rând, de majorarea veniturilor, proces considerat de Banca Centrală drept inevitabil. Creșterea veniturilor este inevitabilă prin speranța anticipată și, a spune, nerăbdarea legată de creșterea salariilor, a explicat guvernatorul BNR. Creșterea veniturilor sporește puterea de cumpărare, care la rândul ei creează o cerere sporită de bunuri și servicii, iar dezechilibrul dintre cerere și ofertă, cu o ofertă mai mare, duce la creșteri de prețuri. Același mecanism este valabil și în ce privește celelalte riscuri majore din următorii 2 ani, respectiv evoluția creditului, cheltuielile publice și, nu în ultimul rând, deficitul de cont curent. Creșterea acestor parametri creează inflație. Guvernatorul Muguri Sărescu a reafirmat totodată ideea scăderii capacității politicii monetare de a influența evoluția creditului, odată cu liberalizarea totală a contului de capital, fapt ce s-a petrecut la 1 ianuarie 2007. El a explicat parlamentarilor, în fața cărora a vorbit astăzi, că un deficit extern în creștere ar trebui să ducă la deprecierea monedei naționale, dar că cererea de lei este încă foarte ridicată. De altfel, asta am dorit, ne-am dorit un leu puternic. Observăm că cererea de lei este încă foarte ridicată și compensează necesarul de valută, a spus Isărescu. El a recunoscut că există așteptări uriașe în ceea ce privește cheltuielile publice, arătând totodată că această presiune face dificilă chiar identificarea priorităților. Guvernatorul a încheiat afirmând că este esențială continuarea tendințelor din anii anteriori în privința creșterii economice și a prețurilor de consum, chiar dacă procesul de scădere a inflației nu va mai fi la fel de pronunțat în următoarea perioadă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Recent, ministrul Educației și Învățământului, Mihail Hârdău, a fost subiectul unor informații de presă pe care le trece în revistă în continuare analitic Radu Călin Cristea.
Ministrul PD al Educației și Cercetării, Mihail Hârdău, este un demnitar foarte norocos. Concentrarea politicienilor pe alte ministere, armată, externe, agricultură, etc., a bătut atenția de la Hârdău, care, în urma haosului din învățământ, a bramburelii din sistemul educațional, a unor declarații irresponsabile și a sutelor de gafe grave comise, ar fi trebuit, dacă nu să-și părăsească din proprie inițiativă postul, măcar să fie demis. La fel ca toți predecesorii săi, și Hârdău suferă de sindromul schimbării cu orice preț. Ultima intenție a ministrului Hârdău este aceea de a revoluționa învățământul preuniversitar. Spațiul e prea mic pentru a cita toate ideile preconizate de ministru, de la inventarea unei așa numite clase 0 în locul actualei clase 1 la mărirea ciclului primar cu încă o clasă recte actuala clasa 5-a. Hârdău este un foarte motivat propovăitor al formelor fără fond. Noile sale invenții pot fi niște forme acceptabile. Ministrul nu vede însă mai departe spre un fond care ar trebui pregătit și dovedit apt pentru absorpția unor schimbări atât de radicale din sistem. Cu atât mai mult cu cât acestea se petrec, ca să spunem așa, în timpul jocului. Ministerul Educației a primit destui bani, peste 6% din PIB. Problema este dacă se pricepe să gestioneze. Unul din primele gesturi ale ministrului a fost să achiziționeze un autoturism foarte scump, cu care, după scandalul izbucnit în presă, nu prea mai are curajul să iasă în public, așa încât îl ține într-un garaj al ministerului sub pază strictă. A face școală la țară poate deveni o problemă grea, mai ales datorită dificultăților legate de transport, mulți copii locuind în sate aflate la kilometri distanță de școală. Ce primă măsură a luat ministrul Hârdău? A cumpărat câteva zeci de microbuze scumpe, despre care avea să afle din mass media că au intrat imediat într-o luptă inegală cu gropile și noroaiele de la țară. Mai sunt școli în mediul rural lipsite de curent electric. Soluția inacceptabil de grosolană a ministrului Hârdău. Va da el niște bani acelor școli ca să-și cumpere lumânări. Școlile din România sunt puține, statisticile arătând că la fiecare 4 săli de clasă ar fi necesară cel puțin încă una. Ce face ministrul? Desfințează mai multe școli, cum s-a întâmplat recent cu 16 școli din județul Ot. Cel mai multe din manualele școlare sunt proaste, pline de greșeli și emanând o viziune retrogradă. De pildă, în manual de religie din clasa 11-a, Biserica Greco-Catolică apare ca exponentă a prozelitismului și e considerată o confesiune, citez, nedemnă și inacceptabilă din punct de vedere social și moral. Testele naționale și cele pentru bacalaureat au apărut în presă sau au fost subtilizate de niște jurnaliști care au dorit să afle cât de penetrabile sunt sistemele de securizare ale ministerului. Domnul Hârdău s-a supărat foc și a trecut la măsuri de transparentizare. Începând de ieri seară, pe site-ul ministerului au fost afișate toate subiectele de bacalaureat și testele naționale. Numai că și acest gest al ministrului a stârnit o iritare legitimă printre profesori și părinți. Motivul? Cunoașterea subiectelor îi va avantaja pe tocilare cu memorie bună, care vor învăța pur și simplu pagini întregi pe de rost. Va fi în schimb dezavantajată până aproape de anulare creativitatea elevilor, care vor fi penalizați dacă vor răspunde cu cuvintele lor, poate mai bine decât textele șablon din manual. Să mai amintim că, datorită degradării sistemului, doar în anul școlar 2005-2006 au părăsit învățământul peste 9.000 de cadre didactice, sau că 30% din profesori în funcție sunt suplinitori. Încheind, din competența ministrului Hârdău a depășit limitele bunei cuvințe, iar experimentele sale aberante, însoțite de reacții publice comice sau necuvincioase, a trebuit să-i pună foarte serios pe gânduri pe guvernanți. Radu Călin Fista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, a făcut cunoscut că, în opinia președintelui Traian Băsescu, referendumurile sunt exerciții constituționale care nu sunt negociabile. Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu a fost de acord cu premierul că alegerile pentru Parlamentul European sunt prioritatea numărul 1 a României în acest moment. Această reacție a venit acum câteva momente la o propunere a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, care astăzi dimineață a solicitat amânarea referendumului asupra votului uninominal solicitat de președintele Băsescu și a procedurii de suspendare a șefului statului dorită de Partidul Social Democrat. Premierul a explicat că, așa cum spuneam, obiectivul principal al României este acum organizarea alegerilor pentru Parlamentul European.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu.
Un subiect social acum, Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii Romani Cris protestează public pentru că Inspectoratul General al Poliției Române refuză să facă public felul cum au fost anchetați de către Ministerul de Interne polițiștii implicați în violențele care au avut loc în septembrie anul trecut la Apalina, județul Mureș. Am stat de vorbă despre acest protest cu directoarea executivă a Romani Cris, Margareta Matache.
Poliția a intervenit în comunitatea de rom pentru a aduce două citații unor indivizi și ca urmare acestui incident au fost victime 37 de persoane, printre care și femei, bătrâni și copii. Domnul ministru Blaga s-a antepronunțat în acest caz, pentru că înainte de a se încheia ancheta internă, dumnealui a spus că intervenția poliției a fost legală. Pe de cealaltă parte, suntem nemulțumiți de anumite neconcordanțe în comunicarea pe care ministerul a avut-o cu noi. Pe de o parte ne-au spus că există 3 polițiști care vor fi anchetați. La final, în răspuns, ne sunt date informații doar despre 2 dintre acești polițiști. Este o anchetă internă a unor polițiști pentru alți polițiști. Considerăm că este o anchetă subiectivă pe de o parte, iar pe de cealaltă parte victimele acestor incidente nu au avut șansa să aibă un punct de vedere în acest sens și nici măcar nu au șansa să afle de ce ancheta internă a avut astfel de rezultate.
De ce nu ați apelat la justiție? Aveți această posibilitate?
La parchetul de la Mureș există o plângere pe care Roman Iclis o susține a victimilor acestui incident împotriva poliției, iar pe de cealaltă parte noi am făcut o revenire către Ministerul de Interne, către Inspectoratul de Poliție practic, în care cerem informații și dăm și cadrul legal pentru care avem nevoie de aceste informații pe care ei nu au dorit să ni le ofere. Dacă aceste informații nu vor fi oferite organizației Roman Iclis, așa cum legea 544 spune, legea referitoare la informațiile publice, atunci noi vom acționa și în instanță, în mod cert.
Guvernul României a dat astăzi publicității un comunicat de presă în care se anunță că se pregătește înființarea unei comisii numită așa, Comisie pentru Studierea Robiei Romilor. Concluziile studiului ce va fi făcut, va fi efectuat de această comisie, vor fi prezentate într-un raport care va include recomandări în domeniul educației și promovării istoriei și culturii etniei rome. Avem, deci, pe de-o parte, această intenție bună a guvernului, avem și cazul nefericit cu incidentul de la Apalina, unde tot guvernul, nu, prin Ministerul de Interne, are un comportament contradictoriu.
Guvernul și-a arătat voința politică în ceea ce privește rezolvarea situației romilor și prin scrierea strategiei naționale pentru îmbunătățirea situației romilor sau
dar
prin
a făcut
asumarea
ceva?
altor politici din afară. Din păcate, implementarea acestor politici nu a fost realizată în fapt până în acest moment. Ce este adevărat, putem spune că la nivelul Ministerului Educației, de exemplu, sau la nivelul Ministerului Sănătății, au fost făcuți pași clari în acest sens și vizibili. Avem măsuri afirmative, atât pentru licee cât și pentru facultăți. Limba României a fost introdusă în școli, opțional, unde noi spunem că guvernul nu și-a făcut datoria. Este efectiv legat de implementarea acestor legi, politici și așa mai departe. Și în domeniul discriminării și al abuzurilor avem legislație, avem cadrul legal, numai că din păcate reprezentanții instituțiilor la nivel local nu aplică aceste documente existente, cum spuneam.
Margareta Matache, directoarea executivă a Centrului Romilor pentru Intervenție Socială și Studii, Roman Iclis.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum ați aflat și din buletinul de știri, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că țara sa este îngrijorată de intenția Statelor Unite de a amplasa elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia, ca și de continuarea extinderii NATO. Lavrov a adăugat însă că Moscova nu are de gând să intre într-o nouă confruntare sau într-o nouă cursă a înarmărilor cu Occidentul. Mai multe detalii de la Victor Eschenazi Moroșan.
Vrea președintele Rusiei să fie luat în serios atunci când amenință, cum a făcut-o la conferința de securitate de la München, cu un nou război rece? Așa s-ar putea rezuma nucleul ultimelor divergențe ce opun Rusia Statelor Unite și mai ales aliatelor ei mai recente din NATO, Cehia și Polonia, pe tema instalațiilor radar ale așa numitului scut antirachetă. După convorbiri la Varșovia cu premierul Jaroslav Kaczynski, primul ministru al Cehiei, Mirek Topolanek, a dat de înțeles că ambele țări sunt gata să răspundă pozitiv la cererea Statelor Unite de a-și pune la dispoziție țările pentru instalațiile militare. Proiectul făcut public la Washington luna trecută prevede construcția unui radar până în 2012 pe teritoriul ceh și staționarea unor rachete de interceptare în Polonia. La Moscova există însă o poziție fermă față de proiect. Luni, Nikolai Solovtsov, comandantul forțelor de rachete strategice, a avertizat că Rusia nu numai că s-ar putea retrage din tratatul semnat în 1987 cu Statele Unite, referitor la rachetele cu rază scurtă și medie de acțiune, dar și că rachetele ar putea fi reorientate către ținte din Cehia și Polonia. Dacă se va lua o decizie politică de retragere din tratatul semnat cu Statele Unite, forțele de rachete strategice vor fi capabile să-și execute misiunea, țintind obiective din Cehia și Polonia, se subînțelege. Acel dacă, introdus la începutul avertismentului, dă de înțeles că la Kremlin conducerea politică ar ezita încă să dea frâu liber tendințelor manifeste ale generalilor. Aceștia au anunțat săptămâna trecută și că în cadrul complexului militar-industrial rus se poate relua oricând fabricarea rachetelor cu rază medie de acțiune. NATO a minimalizat spusele generalului Solovtsov, considerându-le doar un limbaj extrem care nu are sensul. O serie de experți militari spun și că plănuitul scut american nu ar fi capabil să oprească rachetele ruse. Dar unul din analiștii Institutului pentru Economia Mondială și Relațiile Internaționale de la Moscova, Alexandr Pikaev, declara pentru Europa Liberă că Rusia ar fi îngrijorată că, după instalarea sistemului american, acesta ar putea limita capacitățile militare ale ei. Pentru un alt expert militar, Alexandr Golz, agitația Rusiei ar fi cauzată de ceea ce Kremlinul consideră o diminuare a statutului ei de supraputere nucleară și aici s-ar afla explicația reacțiilor dure de la Moscova. Toți experții sunt însă de acord că disputa marchează un nou nivel scăzut în relația deja în curs de deteriorare dintre cei doi principali actori ai fostului război rece.
Mulțumesc, Victor. În Germania, intenția Statelor Unite de a amplasa elemente ale unui scut antirachet în Cehia și Polonia a stârnit reacții diverse, atât pe plan politic, cât și din partea analiștilor politici. Relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Ministrul german de externe Steinmeier a criticat amplasarea pripită a scutului antirachetă, afirmând că America ar fi trebuit să discute mai întâi cu Rusia. Totodată, el a mai declarat că Europa reflectă asupra sistemelor de apărare antirachetă în condițiile în care Statele Unite se pregătesc să desfășoare astfel de arme în Europa Centrală. În Europa ne gândim și la formarea de astfel de sisteme și desfășurarea lor, dar deocamdată nu am avansat atât de mult din punct de vedere tehnic. Timpul va arăta câte dintre acestea sunt eficiente, a spus textual Steinmeier. Într-o corespondență transmisă azi dimineață de radiodifuziunea germană de la Moscova, s-a arătat că televiziunea rusă folosește declarațiile lui Steinmeier în scop propagandistic. Totodată, criticile acestuia sunt instrumentalizate pentru susținerea oficială a poziției Kremlinului, care și-a exprimat deschis opoziția față de proiectul american. Între timp, ministrul de externe Steinmeier și-a relativizat declarațiile. Potrivit televiziunii germane ARD, Steinmeier a spus la Azerbaijan, unde se află într-o vizită oficială, că problema trebuie aplanată în cursul unui dialog cu țările implicate. El a mai arătat că în momentul de față chestiunea se discută deja între Statele Unite și Rusia. În pofida acestor declarații diplomatice, pentru politicienii și analiștii germani, problema staționării rachetelor de-abia începe. Temerile că relațiile cu Moscova s-ar putea înrăutăți dacă Statele Unite sprijină acțiuni unilaterale au fost formulate azi dimineață de către purtătorul de cuvânt pentru politică externă al parlamentarilor creștini-democrați, Eckhard von Kladn. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, von Kladn a propus ca Rusia să participe la proiectatul scut antirachetă american. O colaborare în acest sens ar putea realiza în cadrul Consiliului NATO-Rusia, ceea ce ar conferi o nouă calitate relațiilor cu Moscova.
Und ich glaube sowieso, dass man in Europa Sicherheit nicht mehr gegeneinander organisieren kann, sondern
sunt de părere că în Europa siguranța nu poate fi organizată în contrasens, ci numai dacă percepem Europa ca o zonă de securitate comună. De aici rezultă faptul că Rusia ar trebui integrată dacă va fi de acord cu așa ceva.
Russland einbeziehen sollten, wenn Russland dazu bereit ist.
Noile amenințări venite din partea unor state ca Iranul sau Coreea de Nord, a mai spus creștin-democratul von Kladn, privesc în aceeași măsură Occidentul cât și Rusia.
Immer klar gewesen, dass dieses Projekt keinesfalls gegen Russland gerichtet ist, sondern
a fost întotdeauna foarte limpede că proiectul nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci el este destinat amenințărilor venite din Iran, de pildă, sau din Coreea de Nord.
Iran, zum Beispiel, oder Nordkorea.
Von Kladn nu și-a ascuns îngrijorarea față de amenințarea Moscovei de a reîncepe fabricarea de rachete cu rază medie de acțiune. Directorul Centrului de Informații pentru Securitatea Transatlantică din Berlin, Ottfried Nassauer, a atras atenția asupra riscurilor și a spus că poate înțelege temerile rușilor. Scutul antirachetă, proiectat, a spus Nassauer într-un interviu radio, poate contracara rachetele amplasate în Rusia de sud și sud-est. Odată cu extinderea NATO, alianța a promis Rusiei că nu va amplasa rachete pe teritoriile noilor state membre, a spus aceeași Nassauer, adăugând, citez, acum Moscova se consideră trădată, fiindcă cel mai puternic stat NATO nu își respectă promisiunea, amplasând în cele două țări armament național. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio
Europa Libera.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Elena Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Să auzim numai de bine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.